Yasunari Kawabata, Yapon adibi. Oynadagi oy.
Bir kuni Kyokoning miyasiga ikkinchi qavatda to'shakka mixlanib yotgan kasal eriga qo'l oynasida tomorqani ko'rsatish fikri kelib qoldi. Shu bilan bemor hayoti o'zgarib qoladiganday edi. Lekin o'rtada boshqa ishlar bo'lib ketdi. Qanaqa oyna edi o'zi? O'sha oyna Kyoko o'zi bilan erining uyiga sep qilib olib kelgan pardoz stoli tortmasida turar edi. Pardoz stoli ham, qo'loyining gardishi ham tutdan yasalgan edi. U endi kelin bo'lib tushgan chog'lar ba'zan oynani qo'liga olib, orqa sochi qanday turmaklanganiga qarab-qarab qo'yganini, kimonosining yengi sirg'alib, bilagi tirsagigacha ochilib qolganida uyatdan qizarib ketganlarini bot-bot eslab qo'yadi. Xuddi o'sha qo'loyna. Kyoko cho'milib chiqib, pardoz stoli yoniga o'tirganida eri "Uquing yo'q ekan. Kel, yaxshisi o'zim ushlab tura qolay." deb kelinchakning qo'lidan oynani tortib olar va u pardoz stoli oynasida orqa sochini yaxshiroq ko'rishi uchun qo'loynani turli tomondan tutar. Bu ishidan o'zi ham zavq tuyar edi. Bechora kelinchak esa erining orqa varotdan tikilib qarab turganidan battar o'ng'aysizlanar edi. O'sha gaplarga ham ko'p bo'lgani yo'q. Hatto tutli gardish tob yeyishga ham ulgurmadi. Lekin shu o'rtada urush bo'ldi. Odamlar boshqa joyga ko'chirildi. Eri og'ir dardga chalinib qoldi. Kyoko unga tomorqalarini ko'rsatmoqchi bo'lganida oyna xira tortgan edi. Gardishini-ku aytmasa ham bo'ladi. Changu singib ketgan yog'upadan kirlanib ketgan edi. Lekin uning bu bilan ishi yo'q. Shu holicha ham tomorqa undan bit binoyi ko'rinadi. Shu bo'ldi-yu, eri oynani qo'lidan qo'ymas, bosh uchiga qo'yib yotar edi. Bekorchilikdanmi yoki bemorlarga xos g'ijinishdanmi, ishqilib gardishning kirini tozalab, oynani yarqillatib qo'ydi. Keyinchalik eri uni kuxlab, yaxshilab artayotganini ko'rib qolar, ko'ngliga yog'och gardishning mayda tirqishlarida sil tayoqchalari qolib ketishi mumkin-ku, deb ko'ngliga kelar edi. Kyoko erining sochini kameliya moyini surtib tarar. U esa uni kafti bilan silagancha gardishini tozalashga tushar. Sochi jonivor laqlanganday yaltiray boshlar, pardoz stoli esa hamon xiraligicha turar edi. Boshqa turmush qurgan Kyoko stolni o'zi bilan sep qilib olib ketdi. Lekin u erini dafn qilayotib qo'l oynasini yoqib yubordi. Bu haqda yangi eriga lom-mim demadi. Endi pardoz stolida gardishiga Kamakura o'yma naqshi-yu lak bilan zek berilgan yangi qo'l oyna turar edi. Taomil bo'yicha erining jasadi tobutga barmoqlari ko'ksida bir-biriga chalishtirilib yotqizilgani uchun qo'liga oynani ushlatib qo'yish imkoni bo'lmadi. Kyoko uni mayitning ko'ksiga qo'yishga majbur bo'ldi. So'ngra oynani u yerdan olib qorniga qo'yar ekan, har doim ko'kragingiz og'rir edi. Tag'in shugina oynaning ham og'irligi tushib yurmasin, deb shivirladi. U oyna er-xotinning bir-biriga mehrini tovlagani uchun ham rahmatlining yuragiga yaqin bo'lsin deb ko'ksiga qo'ygan edi. Erimning qarindoshlari uni ko'rib qolmasin deb ustiga oppoq xrizantema tashlab qo'ydi. Dafn olovi uni eritib yubordi. Oyna bukilib, qalin va qiyshiq-mishiq quvurga mengzab qoldi. Tutundan sarg'ayib ketdi. "Ana buni qaranglar, oynami?" dedi qarindoshlardan biri hayron bo'lib. Kyoko qo'liga pardoz g'ilofidagi yana bir tanzaki shaklidagi jajji duruya oynakni ham qo'shib, marhumning ko'ksiga qo'ygan edi. U bir paytlar o'sha oynani to'y sayohatiga olib chiqishni ko'ngliga tugib qo'ygan, lekin urush orzularini chippakka chiqargan edi. Oldingi eri tirikligida o'sha oynaning keragi bo'lmagan edi. Yangi eri uni sayohatga olib chiqdi. Kyoko pardoz g'ilofining titig'i chiqib, hatto mog'orlab ketgani uchun yangisini sotib oldi. Albatta, uning ham oynasi bor edi. Safarning birinchi kuni eri uni qattiq quchib, quloqiga "Xuddi qiz bolaga o'xshaysan, boyaqish" deb shivirladi. Uning gap ohangida istehzo emas, tuyqus bir quvonch bor edi. Ehtimol Kyokoning oldin er ko'rmagan qizga o'xshashi ko'nglini ko'tarib yuborgandir. Lekin uning gapi ko'ngliga og'ir botdi. U birdan dod solib yig'lab yubordi-da, qunishib oldi. Eri o'zicha buni iboga yo'ydi. Kyoko kimga? O'zigami yoki oldingi erigami rahmi kelib yig'layotganini o'zi ham tushunmas edi. Birini ikkinchisidan ajratib bo'lmaydiganga o'xshardi. Shundan so'nggina hozirgi erini ranjitib qo'yganini, unga nisbatan xushmuomala bo'lishi kerakligini fahmlab, erkalanib so'z qotdi. Rostana? Hali shuni ham bilaman deng? Lekin u qovun tushirib qo'yganini sezdi-da, sholg'omday qizarib ketdi. Bundan erining zavqi keldi. Bola chaqang yo'q edi shekilli, dedi u va xotinining yarasiga yana noxos tuz sepib qo'ydi. Kyoko oldingi erinikidan o'zgacha erkak kuchiga ro'para bo'ldi-yu, ichini it tirnay boshladi. U bola ovunadigan qo'rcha qo'shib qolgan edi. Bolaga o'xshagan nimamdir bor edi, e'tiroz bildirdi Kyoko. Lekin birdan jimib qoldi. U bedavo dardga chalingan oldingi erini o'limidan so'ng ham bola deb o'ylar. Go'yo uni homilasiday ichida katta qilayotgan edi. Nega erimning o'lib qolishini bila turib ham sog'lig'ini o'ylab, undan o'zimni olib qochar edi, deb o'yladi Kyoko. Morini faqat poyezd oynasidan ko'rganman, dedi eri Kyokoni quchar ekan. Sen tug'ilib o'sgan atrofi chakalakzor shahar juda chiroyli bo'lsa kerak-a? Bekorga Mori deb atalmagandir. U yerda necha yoshingacha yashagansan? Kollejni tugatguncha. Harbiy majburiyatni Sanziodagi harbiy zavodda o'tadim. Bundan chiqdi, Sanzio yaqinda tug'ilgan ekansan-da. O'zim ham o'yladim-a, bu Etigo viloyatlik qiz bunchalar ko'klik bo'lmasa deb. Sanziolik parilar deb bekorga aytilmas ekan-da. Men chiroyli emasman. Kyoko qo'lini ko'ksiga bosdi. Qo'ling ham, oyog'ing ham go'zal. Ofatijonsan-da. Yo'q. Kyoko qo'li xalaqib berayotganini sezib, uni ko'ksidan oldi. Mabodo farzanding bo'lganida ham senga uylanar edim, shivirladi u ayolning quloqiga. Asrab olib, o'z bolamdek yaxshi ko'rar edim. O'sha bola qiz bo'lganida bormi? Kyoko o'g'li borligi uchun shunaqa deyapti. Yaxshi ko'rishini bildirib qo'ymoqchi bo'ldi-yu, lekin o'xshamadi deb o'yladi. U Kyokoni 10 kunlik to'y sayohatiga olib chiqdi. Maqsad uning o'g'li bilan ko'rishishini keyinroqqa surish edi.
MTRK audio kitoblar.
Erining ajabtovurgina charm safar g'ilofi bo'lib, Kyokoniki uning oldida hech narsaga arzimas edi. O'sha g'ilof oxori to'kilibroq qolganiga qaramay, katta-yu pishiqqina edi. Eri tez-tez safar qilib tursa-da, bee'tibor bo'lmagani uchunmi, ishqilib g'ilof boshqa ko'hna, ammo asl mollarga o'xshab jilvasini yo'qotmagan edi. Kyokoning esiga biror marta ishlatilmagan bo'lsa ham, mog'irlab ketgan oldingi pardoz g'ilofi tushdi. O'sha g'ilofdan eriga berib turgan jajji oynakni o'limidan so'ng u bilan qo'shib narigi dunyoga jo'natgan edi. Qo'loynaning ustiga qo'yib tobutga joylagan jajji oynagi. Ular olovda bir-biriga qo'shilib erib ketdi. Tobutga ikkita oyna qo'yilganini, allam balo ko'rinishda tosh qotib qolgan shisha bo'lagi oldin oyna bo'lganini hech kim bilgani yo'q. Kyoko buni hech kimga aytmadi. Nazarida ikki oynada aks etgan son ming dunyolar beshafqat olovda yonib bitgan, ushbu yo'qotish bilan erining jasadi kuyib, bir hovuch kulga aylanib qolgani o'rtasida hech qanday tafovut qolmagan edi. Kyoko tomorqani ko'rsatish uchun qo'l oynasini berdi. Eri esa undan ajramaydigan bo'ldi. Lekin ko'p o'tmay u oynani qo'lida uzoq vaqt tutib tura olmaydigan bo'lib qoldi. Har safar Kyoko uning qo'llarini, yelkasini uqalar edi. Shunda u eriga yana bitta jachi va yengil oyna berdi. Oynada odamlar ko'chani kesib o'tar, bolalar bog'da o'ynar edi. Mushtdagina oynada jamuljam bo'lgan kengu rang-barang dunyoni ko'rib, Kyokoning o'zi ham hayron qoldi. Oyna bor yo'g'i pardoz andoz anjomi. Qo'l oyna esa boshqa oynada insonni ko'rish uchungina kerak. Bemor esa u bilan odam u olamni qaytadan kashf qildi. Kyoko ham erining bosh uchiga o'tirib olib, oynaga qarab-qarab qo'yar, u bilan ko'rinayotgan narsalar haqida gaplashar edi. Hademay, u ham haqiqiy dunyoni oynada aks etgan dunyodan farqlay olmay qoldi. Ular go'yoki bir-biriga bog'liq bo'lmagan ikki dunyoga mengzab, oynadan ko'rinayotgan dunyo aslidan behroq tuyula boshladi. Osmon oynada kumushday tovlanyapti, der. Keyin esa derazadan tashqariga qarab, derazadan esa kulrang ko'rinar ekan, deb qo'shib qo'yar edi. Oynadagi osmon yurakni siqmas, rostakamiga tovlanayotgan edi. Balki uni yaxshilab artganingiz uchun shundaydir. Shunda eri derazadan osmonga qarash uchun boshini ozgina burar edi. To'g'ri, hozir u xira kulrangda. Aytgancha, odamning yoki it bilan chumchuqning ko'zi ham osmonni bir xilda ko'rarmikan? Osmon rangi asli qanaqa ekanini kim ayta oladi? Osmonning oynaning ko'zi ko'rayotgan rangichi. Kyoko osmon oshiq-mashuqlarning ko'ziga qanday ko'rinayotgan ekan, demoqchi edi. Daraxtlarning oynadan ko'rinayotgan aksi yashilroq, liliya esa aslidan ham oqroq ko'rinar edi. Mana bu o'ng boshmaldog'ning izi. Eri oynaning chetini ko'rsatdi. Negadir Kyokoning yuragi shuv etib ketdi. U shoshib-pisha oynani quchoqlab arta boshladi. Qo'yaver. Tomorqani birinchi marta ko'rsatganingda ham oynada barmog'ing izi qolgan edi. Payqamabman ham. Sen parvo ham qilmading. Men esa boshmaldog'ing bilan ko'rsatkich barmog'ing izini tanib qoldim. Og'ir xastalikka chalinib, to'shakka mixlanib qolgan bemorgina xotinining barmoq izlarini eslab qolsa kerak. Ular turmush qurgandan keyin eri sog' yurmadi hisob. Hatto urushga ham bormadi. Uylari yonib ketgandan so'ng Kyokoning tanishlarinikida bir xonani ijaraga olib turishdi. Eri o'shanda ishga chiqib turar edi. U Kyoko bilan turmush qurgach, bir oyning nari berisida o'z uyida, ikki oycha ijara uyda og'rimadi xolos. Urush tugay deb qolganda uni ham armiyaga yorishdi. 2-3 kun bir aerodromda yerkovlik qilib, yiqilib qolgach uyga qaytdi. O'sha kuni urush ham tugadi. Endi yura olmaydigan bo'lib qoldi. Kyoko uni ota-onasi ko'chirilgan qishloqqa olib ketdi. Chunki bor anjomini ernigiga qo'shib, oldindan o'sha yoqqa jo'natib yuborgan edi. U tog'da chog'roq bir uyni ijaraga olib, davolana boshladi. O'sha uyda ular bilan birga yana ko'chirilgan oila ham turar edi. Urush tugashi bilan ular Tokioga qaytib ketdi. Kyokoga bog'dan ozgina tomorqa, uchga uch tenlik chopiq qilingan yer meros qolgan edi. Qishloqda dehqonlardan sabzavot sotib olish ham mumkin edi. Biroq meros qolgan tomorqani tashlab qo'yish mavridi bo'lmagani uchun Kyoko har kuni yer chopar, ekinlari qanday kattarayotganidan ko'zlar quvnar edi. U erining kravati yonida o'tirishdan bezor bo'lgani uchun emas, tikish bilan to'qish yuragini siqqani uchun tomorqaga yopishib oldi. Bu erining erta bir kun tuzalib ketishiga umid uyg'otar, unga bo'lgan muhabbati xos nishonasi bo'lib, ancha-muncha vaqtini eriga bag'ishlar, kitoblar o'qib berar edi. bemorga qarab charchaganidanmi, bir varakayga hamma narsasidan ayrilib qolayotganday bo'lar, xayollarni chalg'itmoqchi bo'lib ishga zo'r berar edi. Sentyabrning o'rtalarida toqqa ko'chib kelishdi. Bu yerda yoz jaziramasidan jon saqlayotgan shaharliklar qaytib ketgach, erta kuzga xos sovuq yomg'irlar yog'a boshladi. Ammo bir kuni endi kun botay deganda qushlarning chug'ur-chug'uri eshitilib qoldi-yu, havo ochilib ketdi. Kyoko oftob nurlariga cho'milayotgan tomorqasiga chiqib, yam-yashil ekinlarga tikildi. So'ngra boshini ko'tarib, olis tog' cho'qqilari uzra ollanib suzib o'tayotgan bulutlarni ko'rib, zavqlandi. Shu bilan andarmon bo'lib, erining ikkinchi qavatdan baqirayotgani qulog'iga chalinmadi. Eshitdi-yu, qo'lining tuprog'ini ham qoqmasdan tepaga qarab yugurdi. Tomoq yirtib baqirsam ham eshitmaysan-a? Kechirasiz, xayol bilan bo'lib qolibman. Yig'ishtir tomorqangni. Seni chaqiraman deb o'lib qolishim ham hech gap emas. Yana nima ishlar qilib yurganingni bilsam ham mayli edi. Tomorqada edim. Chiqma desangiz, chiqmay qo'ya qolaman. Eri xotirjam tortdi.
MTRK audio kitoblar.
Chittak sayraganini eshitdingmi? U Kyokoni shuni so'rash uchun chaqirgan edi. Ularning suhbatiga chakalakdan kelayotgan sayroq ham qo'shildi. Tushayotgan qorong'ulik chakalakni yanada bo'rttirib ko'rsatar edi. Kyoko chittak qanaqa sayrashini eslab qoldi. Qo'ng'iroqcha sotib olsak nima deysiz? Jingirlasa bo'ldi. Chopib kelar edim. Hozircha bosh uchingizga biror narsa qo'yib qo'yaman. Kerak bo'lib qolsam, derazadan otarsiz. Nima? Endi idish tovog'ini otaymi? Zo'r-ku? Eri tomorqada ishlama demadi. Kyoko unga tomorqasini ko'rsatish uchun oynadan foydalanishni o'ylab topgunicha oradan achchiq ichakday cho'zilgan qahraton qish o'tib, ko'klam keldi. Oddiy oyna bemor erining ko'ngliga go'zal va yam-yashil olam zavqini olib kirganida, boyaqish ayolning qanchalar quvonganini bir ko'rsangiz edi. U endi Kyoko ekin barglardan zararkunanda hasharotlarni terib olib tashlayotganini ham ko'rar, lekin qanaqa hasharot ekanini farqlay olmas. Xotini esa ularni eriga ko'rsatish uchun ikkinchi qavatga ko'tarib chiqishdan erinmas edi. U Kyokoning yer chopishini kuzatadigan bo'ldi. Oynadan chuvalchang ko'rdim, dedi u keyinchalik Kyokoga. Kechga yaqin oftob g'arbga og'ganda Kyoko yuziga nur tushayotganini sezib boshini ko'tarar, eri tepadan oynani o'ziga to'g'rilayotganini ko'rib qolar edi. Xo'jayini unga talabalik davridan saqlanib qolgan arzon garov matodan o'ziga shim tikib olishni buyurdi. U xotinining hol-hol gulli ko'k shimda tomorqani chopiq qilayotganini ko'rib, huzur qilar edi. Kyoko eri oynadan qarab turganini bilar, lekin ish bilan ovora bo'lib, bu esidan chiqib ketar edi. U shunchalik o'zgarib ketibman-a? Endi kelin bo'lib tushgan kezlarim qo'lim bilagimgacha ochilib qolsa ham uyalib ketar edi, deb esladi-yu, yuragida allaqanday iliqlik paydo bo'ldi. Kyoko Yaponiya urushida yutqazayotgan chog'lar umuman pardoz qilmas edi. Keyinchalik kasal erini o'ylab, na yuziga upa, na labiga bo'yoq surdi. Faqat ikkinchi marta turmush qurgandan so'ng bularga vaqt va hafsala topdi. U lab bo'yoq bilan upa yuzini o'zgartirib yuborayotganini, bir zumda xurliqoyga aylanib qolayotganini sezar, yangi erining ilk marta yolg'iz qolishganida o'ziga maftun bo'lib, zavq-shavqqa to'lib gapirgani samimiy ekaniga ishona boshlagan edi. Endi Kyoko cho'milib chiqqandan so'ng o'zini oynaga solishdan, go'zalligidan uyalmaydigan bo'ldi. Ammo rahmatli eri uni oynadagi go'zallikni odamlardan ko'ra boshqacha his qilishga o'rgatgan edi. Va u bu saboqni umrbod esidan chiqarmaydigan bo'ldi. Yo'q, bunga shubha qilmaydi. Faqat oyna butunlay boshqa olam ekaniga ishonadi. Lekin u bir o'ziga, bir aksiga qarab, tashqaridagi kulrang osmon bilan oynadagi kumushday tovlangan osmon o'rtasidagi chalik farq yo'qligini sezar edi. Ehtimol, bu hol o'rtadagi masofaga emas, to'shakka mixlanib qolganidan yurak izlada bo'lib ketgan erining kayfiyatiga ham bog'liq bo'lgandir. Oynadan tomosha qilganida tomorqada yer chopayotgan xotini ko'ziga qanchalar suluv ko'ringan ekan. Bu tuyg'uni eri o'zi bilan birga olib ketdi. Kyoko o'tirik ekanida buni o'ylab ko'rmagan ekan. O'zining bemor eri oynadan ko'rgan aksi, undan ko'ringan quyon karamning ko'm-ko'k guli, oppoq liliya, dala chetida o'ynab yurgan bolakaylar, olis qorli tog'lar ortidan chiqib kelayotgan quyosh. Kyoko bularning barini xotirasida tiklashdan ham ko'ra, bir zamonlar o'zi bilan erigagina mansub bo'lgan o'zga dunyoni sog'ingan edi. U hozirgi erini ayagani uchun jonu jahonini kuydirib tashqariga otilib chiqishi muqarrar bo'lgan ehtirosga yo'l bermasligi uchun erini bu hayotga daxli bo'lmagan mavhum bir narsaday eslashga tirishar edi. Kyoko may tonglardan birida radiodan qushlar sayrog'ini eshitib qoldi. Eshitirish uning eri qazo qilgan joydan uncha uzoq bo'lmagan tog'dan tayyorlangan ekan. U yangi erini ishga kuzatdi-da, pardoz stolidan qo'loylani oldi va undan moviy osmonni tomosha qila boshladi. Keyin o'zining oynadagi yuziga qaradi. Shunda xayoliga g'alati bir fikr kelib qoldi. Odam o'zining yuzini faqat oynadagina ko'rishi mumkin. Shundan so'ng u har kuni yuzini tomosha qiladigan, unga qo'l tekkizadigan, o'sha aksni yuzim deb o'ylaydigan bo'ldi. Nega Tangri Taolo odamni o'z yuzini ko'ra olmaydigan qilib yaratgan ekan-a? Balki odam yuzini ko'ra olganda gangib, esi og'ib qolarmidi deb so'rardi u o'zidan o'zi. Yo'q. Tabiat odamzodni azaldan yuzini ko'ra olmaydigan qilib yaratgan. Ninachi bilan beshik tervatar esa ko'rsa kerak. Yo, yuz odamga boshqalar ko'rishi uchun kerakmikan? Yaxshi ko'rib qolish uchun bir turtkiday. U qo'loynani chetga qo'ydi-da, qo'qqisdan pardoz stoli tut bezagi qo'loynasining Kamakura o'yma naqshiga mos kelmasligini payqab qoldi. Oldingi qo'loynasi eri bilan birga kuyib kul bo'lgandan so'ng pardoz stoli beva bo'lib qolganday edi. Kyoko eriga qo'loynasi bilan birga yana bitta jajju oynak bergani ular yaxshilik barobarida musibat ham keltirdi. Chunki eri har kuni ularda o'z aksini ko'rar, kasallik tobora zo'rayib borayotgani yo yaqinlashib kelayotgan o'lim sharpasini payqar edi. Mabodo oyna yordamida ruhiy qotillik yo'li bo'lsa, buni Kyoko qilmadimi? U oynada balo qazoning uyasi ekanini ancha oldin sezgani uchun tortib olmoqchi bo'lgan, lekin eri ko'nmagan edi. Endi mendan ko'rish quvonchini ham tortib olmoqchimisan? Degan edi u o'shanda. Ko'zim ochiqligida ko'rganlarimdan huzur qilib yashamoqchiman. Eri oynadagi hayotni deb o'zini qurbon qildi. U yomg'irdan hosil bo'lgan ko'lmakdagi oyning oynaga tushgan aksiga qarab zavqlanar edi. Haliyam o'sha oy aksi faqat aksimikan uning xayolidan ketmaydi. Birovni yaxshi ko'rish uchun ham odam sog'lom bo'lishi kerak, deydi yangi eri. Garchi Kyoko xijolatomuz bosh irg'asa-da, yuragining allaqayerdadir bu gapga qo'shilgisi kelmaydi. Oldinlari nega kasal erim bilan birga yotishdan qochib yurdim deb o'zidan o'pkalab yurdi. Ammo vaqt o'tishi bilan bu xayollari qayg'uli muhabbat haqidagi xotiraga aylanib ketdi. Oradan biroz vaqt o'tib, ular shu xotira holicha ham yuragini sog'inch bilan limmolim to'ldirib turganini anglagach, qoyinmaydigan bo'ldi. Yangi erichi ayol ko'nglini juda cho'n tushunmayaptimi? Nega shunda yaxshi odam bo'la turib, xotiringiz bilan ajrashib ketdingiz? So'radi Kyoko bir kuni unda. U lommim demadi. Kyoko oldingi erining ukasi xoli joniga qo'ymagach, hozirgi erga tegishga rozi bo'lgan edi. Turmush qurishlardan oldin 4 oy uchrashib yurishdi. Yangi eri undan 15 yosh katta edi. Kyoko homilador ekanini sezib qolib, qo'rqib ketdi. Qo'rqib ketyapman, derdi u erining pinjiga suqilgancha. Tinmay ko'ngli aynivergandan esi og'ib qolar darajaga yetdi. U hovliga yalangoyoq yugurib chiqib, qarag'ay igna bargini chaynar, o'g'ay o'g'lini maktabga jo'natayotib, adashib uning sumkasiga ikkalasiga ham guruch solingan nonushta qutilarini tiqar, ba'zan pardoz stoli tortmasiga xuddi u shaffoflanib qolganday tikilar va go'yo unda turgan o'yma naqshli kamakura qo'loynasini ko'rar edi. Kyoko kechalari uyg'onib ketib, ko'rpachaga o'tirib olar, uzoq vaqt uxlab yotgan eridan ko'z uzolmas edi. Inson umrining foniyligini o'ylab vahimaga tushar ekan, xuddi erini bo'g'ib o'ldirmoqchiday tungi kimonosi belbog'ini yecha boshlar edi. Ayni yoz chillasi bo'lgani uchun havo kechalar ham issiq va dim bo'lishiga qaramay, uni sovuq ter bosar, ya'ni varaja tutar edi. Kyoko, hademay ona bo'lasan, der edi eri uni o'ziga keltirish uchun yelkalaridan tutib silkitgancha. Vrach uni kasalxonaga yotqizishga maslahat berdi. Kyoko yo'q deb oyoqtirab turib olgan bo'lsa-da, provardida rozi bo'lishdan o'zga chorasi qolmadi. Bo'pti, kasalxonaga yotishga roziman. Faqat bir-ikki kunga ota-onamning oldiga borib kelishimga ruxsat bersangiz, iltimos qildi u. Eri uni ota-onasinikiga olib borib qo'ydi. Ertasi kuni u oldingi eri bilan yashagan toqqa bordi. Sentyabrning boshi edi. O'shanda ular bu yerga 10 kuncha kech kelishgan edi. Poyezdda yana ko'ngli aynib qusa boshladi. Bosh aylandi. U manzilga yeta olmay qolishdan qo'rqar edi. Amal taqal qilib manzilga yetib bordi. Stansiyada poyezddan tushib, toza havodan nafas olishi bilan ancha yengil tortdi. U xuddi shayton vasvasasi arganday o'ziga keldi. To'xtab, atrofdagi tog'larga g'alati rasm soldi. Osmon bilan bo'ylashib turgan ko'm-ko'k tog' tizmalari aniq tiniq ko'rinar edi. Atrofidagi hayot uni og'ushiga ola boshladi. Ko'zlaridan quyilayotgan qaynoq yoshlarni arta-arta oldingi uyi tomon yurdi. Bugun ham xuddi o'sha paytlardagidek shafaq oldida qorayib ko'rinayotgan chakalakdan qushlar chug'uri taralar edi. O'sha uyda endi boshqa birov yashar. Ikkinchi qavatning derazasiga oq to'rparda tutilgan edi. Kyoko uyning oldiga borishga yuragi betlamay unga tikildi-da, qo'qqisdan o'zi ham hayratlangancha shivirladi. Bolasiga o'xshab qolsa nima qilamiz? Ko'ngli joyiga tushib, stansiyaga qaytib ketdi.